Тіні, Литавра. Ну, швидше, сказав Марк, водячи ліхтариком по склепінню бетонного тунелю, коли ми влізли вже у сховок підземної річки і йшли по воді. Води було небагато, трохи більше, ніж по кісточці. Вона розходилася колами, коли ми йшли, розсипалася бризками, відлунювала ляскотом наших кроків у далеких тунелях підземної річки. Пахло свіжо і відчувалося холодом крізь чоботи. «Швидше, нам треба буде перейти річку Хрещатик знов. Постараємося якось прослизнути між тими, хто там стоїть. Бачили ж, скільки їх там було? Ну, якось придумаємо. Пішли, уже близько. Мертві чекають». Він опустив світло ліхтарика у воду, і воно, відбиваючись, заграло на стінах рухливими білими плямами. «Ти що, нас ведеш на якесь підземне кладовище?» – спокійно спитала Вітка. А мені від його слів стало холодніше, ніж від цієї води. «Ні, то я так, щоб вам було веселіше». «Нам і так весело», – подумала я. «А як же? Хіпан, мажор, форма грифана». Прекрасне знання всього підземного Києва, бреше, забріхується, працює на Януковича, веде нас невідомо куди, принести в жертву невідомо яким богам, тим, напевне, до яких його бос там у себе в Межигір'ї молиться. І ми такі дві красуні, відчин хлопець мого сина десь рятує, урятував чи ні, не знаю, на Майдані сидить, стрімить. Під Майданом снайпери і провокатори стоять, чекають наказу, а я беркутом побита, тітушковим чайком опоєна, мобілка Тарасова кров'ю вимащена у мене в кишені, а моя мобілка лишилася в каналізації. Бредемо за ним, спотикаючись у крадених чоботах, а він іде перед нами, світить позиченим ліхтариком, морочить нас якоюсь казочкою відпустити не хоче. Тим часом ми йшли, і вода плюскотіла від кроків, і луна тунелів повторювала 100 разів підсилене плюскотіння води. Вода здавалася чорною, хоча насправді була чиста, прозора, пахло мулом, а часом чомусь хлоркою або мастилом, але ненадовго. Часом у стінах траплялися білі пластикові труби, здалеку схожі на привидів, із яких теж лилася вода, а потім ми дійшли до водоспаду. Водоспад стікав униз, розбиваючись на іскри у світлі ліхтарика. «Ми маємо пройти далі», – сказав Марк. «За водоспад. Змокнемо», – сказала Вітка. «Не дуже», – заперечив він. «Проходьте швидше і все, потім зупиніться, бо там уже починається річка Хрещатик, треба почекати». Ми пробігли водоспад і спинилися, зовсім затихли, чувся тільки шум води, яка текла по дну, і шум водоспаду, повторений луною 100 разів у всіх тунелях. Щось у воді промайнуло живе. «Це риба?» – пошепки спитала Вітка. «Жаба?» – пошепки відповів їй Марк. Хоча, кажуть, у деяких київських підземних річках риба живе, і вона зовсім біла і сліпа. Я нахилилася, щоб роздивитися сліпих білих риб, але раптом над нами голосно забухали вибухи. «Майдан?» – скрикнула я, злякавшись. «Вибухи?» – тихо, – прошепотів Марк. «Це всього-навсього там згори якась машина проїхала. Ми просто досі не чули, а якщо вдень, то це постійно». Я вимкнула ліхтарика. «Дайте мені руки. Тихо. Дай йому руку», – сказала я Вітці. «Не хочу я його за руку тримати. Щось я відчуваю не те в ньому. Не можу зрозуміти, що». Він вимкнув ліхтарик, і ми трохи пройшли навпомацки, тримаючись за руки, а потім спинились і слухали. Чули тільки шум води. Минулого разу вони там перегукувалися, лаялися, рація скрипіла то тут, то там, гукали щось один одному, курили ще, дим ішов, плювалися, тепер тиша. навіть димом не пахне. «Ще трохи постоїмо», – сказав він голосніше. «Здається, їх там уже нема, але почекаємо». І ми стояли. «А цих річок багато в Києві?» – спитала Вітка. «Я думала, одна Либідь». «Ну, Вітка й уміє спитати щось дуже недоречне», – подумала я собі. «Ого, та їх пару десятків, є маленькі геть, є отакі, як ця. Це був Клов, ми йшли Кловом. Зараз у нього впадає Хрещатик. Ви його вже бачили?» «Як, вулиця?» «Бо він тече під тою вулицею, та просто часу нема, а то б я тобі розказав і показав дещо». Марк розговорився і перестав шепотіти. Видно, він це любив. «Річки тут усюди. Під Хрещатиком тече Хрещатик, під Андріївським узвозом – Борисоглібський струмок, досить широкий, у такому колекторі, що можна ходити. І світло з багатьох ливневих граток, ну і ноги людей по гратках – це теж є. Під Глибочицькою вулицею – Глибочиця, під зоопарком – річка Піщана, на лівому березі – здоровенна річка Дарниця, теж під землею». «Ще під заводом «Арсенал» оцей Клов, по якому ми йдемо, а під вулицею Банковою річка Кловниця. Тільки не просіть мене повести вас по ній до Верховної Ради. А що, можна?» – спитала я. «Можна, тут є». І він раптом замовк, як удавився. До того ж, він уже ввімкнув ліхтарика, і ми знову пішли мощеним вузеньким берегом Хрещатика, де було порожньо й тихо. Абсолютно нікого, тільки сміття та недопалки – знак, що нам ті люди не приснилися, вони такі були. І тут якраз коли Марк почав розказувати про хід до Верховної Ради, ми раптом побачили чоловіка. Він сидів на цегляному бережку, ноги спустивши у воду, вода текла, і його ноги трохи коливалися. Він не ворушився, і я похолола, подумавши, що це залишений Беркутом покійник. Марк освітив його ліхтариком, блиснули очі, чоловік кліпнув. Він був живий, ще не старий, у нього було розтріпане чорно-сиве волосся, як сіль із перцем. Він на нас дивився і повільно, напевне автоматично, рукою торкався своєї ноги. Штанина була просякнута кров'ю. «Що случилось?» – спитав його Марк. «Почему ви здесь сидите?» «Не могу я уже встать. Вот бросили меня», – відповів чоловік. «Умирать самого». «Кто бросил? Вы из Беркута, да? Что случилось?» «Нет, я не из... Я работаю инженером вообще-то, даже не в милиции. Они эти... Беркут или милиция, они нас вели и вот меня оставили». «Откуда?» «Да я вообще с Майдана», – відповів чоловік. «Ранен был сегодня, видишь, подстрелили. Били меня тоже, видишь, нога. Потом забрали меня эти Беркут с другими. Держали где-то в плену, потом вывели и повели всех пленных, а я уже идти не мог. И оставили, бросили здесь. А вы куда? Кто вы?» «Мы с Беркута, мы свои». «А де вас тримали в полоні?» – спитала Вітка, присіла біля нього, зняла балаклаву. Він примружився, але, видно, не бачив її за світлом ліхтарика. Вона йому була як голос із-за світла. Я не знаю, чи він їй повірив. Казали, що це були підвали Верховної Ради, але я сам не знаю. Нас похапали на вулицях і потягли чогось усіх туди, хто поранений, а хто й так. Я ступила вперед, Марк ступив назад. Я теж присіла біля чоловіка, і він побачив нас обох з Віткою. «Там були маленькі хлопці у підвалі Верховної Ради? Там було двоє хлопчиків?» – спитала я його. «Так», – сказав він, розглядаючи мене, – «було двоє пацанів, Беркут їх привів. А один хлопець Світозар, а другий Данило, так?» «Світозар точно, бо він його так називав. Де вони?» «Їх забрав якийсь чоловік, кум начальника», – казали беркутівці, а малий називав його якось якимось прізвищем таким оригінальним. Видно, він його знав, бо зрадів. Якесь таке цікаве в нього прізвище. Чемерис? Точно. Чемерис. Забрав. Таки забрав. Таки вони. Я заплющила очі. Ну, бач, я ж казала, без паніки, обізвалася Вітка. А, то ви його мати, мабуть, ви його шукаєте, так, здогадався чоловік. Бойовий у вас хлопець, тільки дуже серйозний такий, старомаленький, як кажуть. Не бійтеся, пацани не бить, їх і забрали були, що просто від тітушок подалі. Пити тільки хотіли, то я їм води дав, у мене була. Ну і перелякані трохи від того, що їм побачити довелося. А я їм там трохи порозказував різного, історій різних, про Литавру. Знову Литавра, подумала я собі, чому цієї ночі всі згадують про неї. Марк спитав, підете з нами? Ми виведемо. Я йти не можу, пояснив дядько, того й кинули. До ранку тут не доживу, кажани, а пацюки просто як здорові коні. Поки сидів, то я їх уже чув, уже вони близько підходили, принюхувались. З'їдять, точно. На світлі вони бояться, тікають, а як сісти в темряві, то чути їх виходять, пищать, принюхуються. Нічого, сказав Марк, і присівши, підняв його попід руку. Не біда, нас тут троє, ану, дівчата, поможіть. Кидають, знаєте, спокійно сказав чоловік. А я підхопила його під другу руку, і ми з Марком обережно повели його вузеньким берегом. Кидають тих, хто не може йти. Це в них давній метод, відпрацьований, ще з Сибірі. Там теж вели отак і кидали, хто не міг іти. Помирати. «Куди ж їх вели?» – спитала Вітка. «Та куди? Ясно, куди. Тут, знаєте, старі застінки КГБ, розстрільні підвали». І трупи є, як відвести. Тюрми теж позберігалися, або й таємні виходи аж на Лук'янівку. Кажуть, хід є аж до СІЗО. Тітушки ним ходили ночувати туди, так що знайдуть, куди їх завести, знайдуть. Я здригнулася і спитала про інше. А чого хлопців Беркут притяг? Вони не казали? Казали. Полізли пацани геройствувати, гранати красти в Беркута, помогти нашим хотіли, ну і тітушки там на них кинулися. Ну але їх хтось оборонив, то його забили такі. Умер, казали хлопці, на їхніх очах. Умер? Перепитала я. Вмер той, хто їх рятував, умер? І пустила його руку. Він ойкнув, Вітка підхопила. А я стояла і не могла повірити, та розуміла, що правда таки правда. Омелько цей, його товариш, тоді ще на Майдані намагався мені сказати, але тоді я не почула цього, не хотіла, не думала. Загинув, умер, не може такого бути, у мене ж його мобілка, мобілка у крові. Вітка щось казала, я її слів не чула, тільки голос. Тоді сказав щось Марк, спитав щось, я не розуміла, що вони хочуть від мене. Це ж Тарас, пояснила тому чоловіку. Той, хто загинув, це ж Тарас, це ж його батько. Не реви, швидко сказала мені Вітка. Зараз не можна ревти, чуєш? Я мовчала, я не вірила. Вода в нас під ногами тепер була не прозора, а чорна-чорна, як тоді той струмок на Грушевського, сталого снігу, що тік під барикаду. Це сажа, там згори все горить. І тут голосно заграв старезний марш УНСО з 2000 року. Хай в рай не пустять, та знаю точно, у пеклі також є УНСО. Воно було так дивно, що ми всі спинились і подивились один на одного. «Це чиясь мобілка?» – сказав поранений чоловік. «Твоя?» – спитала Вітка Марка. І тут я здогадалася. «Це Тарасова. Її, напевне, забули вимкнути».